situaci podobnou, protože my musíme v tomhle tom takovou škálu hodnota, když jde tady o to zachránit husu, vedle toho, že tam hyne taky člověk, musíme dát přednost člověku. A člověk má být tedy vychováván té přirozenosti lásky, myslím lidské přirozenosti lásky. Jaká míra lásky odpovídá lidské přirozenosti? Jakmile ta láska dospěje na úroveň lidské přirozenosti, tak máme tady základnu zdravé přirozené lásky, ze které se dá spojit láskou s Bohem. Dokud tady ta základna není zbudována, tak je pramalá naděje, že z této strany se Bohu dostaneme. Já samozřejmě jsem teď mluvil o cestě lásky, o cestě mimo a tak dále, ještě především na lásku, tak já předpokládám, že nejsnažší strana nebo způsob, jakým se, odkud se může k Bohu jít, že ze strany lásky, není tak úplně pravda, pro každého toto východisko není správné, ale zatím se tohoto předpokladu chápu, proto abych měl výklad jednodušenější. Na té cestě lásky, od té přirozenosti lásky až po tu lásku Boží, která se v nás začne projevat, což je spojení s Bohem láskou. Spojení s Bohem láskou je, že se Bůh začne svou láskou projevat v mém vědomí jako Bůh milující. Rozumíte? Abyste si konkrétně vzali do hlavy, co je to spojení s Bohem. Spojení s Bohem má individuální charakter, protože to, které strany na to jdete. Tady to mělo charakter, Bůh miluje, já nemiluji. A to je spojení s Bohem. Na určité úrovni, já říkám, že to dynamická záležitost, je to dospělost v lásce. Na určité úrovni, ano? O té dospělosti pořád. Čili úskalí je v tom, že člověk, když vypěstuje tak, jak jsem říkal, tu svou lásku, je na ní způsobem pyšný, považuje se za lásky plného, a dokud se takového považuje, tak je svůj, jak by řekli Indové, jeho já žije, že? Na této úrovni. A proto se nemůže s tím Bohem setkat. Teď je třeba, aby se tohoto duševního postoje vymanil. Tak co to, jak to udělat? Po dobrém. Mohli byste mě to poradit, aby to nešlo tak podlem, jako já jsem to říkal, jak to umíš o podlem. Ale jak byste to radili po dobrém? Prosím, já vám to řeknu, pochopitelně, ale napište mi to, řekněte vy. Tak jsme si asi řekli dosud, že velkým úskalím na této cestě je, že ji pojímáme jednostranně, jako lásku citovou. A to je prostředek, kterým se trvale nedá milovat. Cit chvilinku miluje, za chvilinku nemiluje a nemůžeme se ho dopídit, on tu není. Já necítím potřebu milovat, já ten se mi vytratil mezi prsty, já ho prostě nemám. Já jsem chladný tam, kde jsem byl horký předtím. Tak to je nedostatek té jednostrannosti přístupu citem. Čili já se především budu muset učit na této cestě přirozené lásky, abych nemiloval jenom citem, abych miloval také duší, vůlí, rozumem. Což si nedovede někdo vůbec představit, co se pod tím myslí. Aby to bylo rozumné, že miluji, tak asi lidově řečeno, to je velice lidově vysvětleno. Jsem si vědom, já jsem to v tom jihu vysvětlil dokonale, tak si tam lehce přeštěte. Ale všemi těmito prostředky se mám dostat takovému stádiu, kdy sice jsem se trénoval, jak já budu milovat, kdy budu schopen taky bez zneklidňování být milován. Víte, jestli se nenaučím tomu být milován, tak jsem se naučil té podstatné stránce lásky, která je trpná, tady mají velikou přednost ženy, před námi, před muži. Naučil jsem se této velice důležité stránce lásky, že to trpná záležitost také. To není jenom možná aktivní věc, milovat. Být milován. Protože jestliže Bůh se s námi má v lásce setkat, tak my musíme být připraveni k tomu, abychom mohli být milováni z ní. A jestliže máme být připraveni k tomu, abychom mohli být Bohem milováni, musíme se napřed naučit být milováni lidmi. Kdo nebyl nikdy žádným člověkem milován, tak já bych to řekl napřed katolicky. No, jsem moc pomlouval, radši ne, radši to neřeknu katolicky. Kdo nebyl nikdy nikým milován, ten nemá představu o tom, co to je být milován. A ono napřed, než se člověk dostane za představu, než dovede jít jako nic, to je dostat se za tu duchovní hmotu, jak říká Eckhart. Musím napřed projít tou duchovní hmotou a musím ji využít do krajnosti duchovní hmotu. Nesmím to přehánět a nesmím ji tlačit tam, kam už nepatří, pochopitelně. Ale to, že jsem milován, to je ještě konkrétní povaha lásky, kterou já musím projít. Jak neprojdu tou celou konkrétní těmi dvěma póly lásky, to celou konkrétní povahou lásky, tak je to beznadějné. Já nestoupím do stavu spojení láskou. Já jsem například do tohoto pojetí, že jsem milován, dospěl pod podvem, to je v posledním momentu před takzvanou smrtí, kterou jsem předpokládal, že mi ten gesta pak zabije, že jsem začal v tom gestapáku vidět někoho, kdo mě miluje. To se mě zbaví toho bídního života, který byl něčemu. A že to je projev nejvyšší lásky, jakou mě může projevit, když mě zabije. Jo? A to jsem se tomu taky dostal na poslední moment. Já jsem zcela opomíděl a měl jsem za zlé své matce, že mě miluje. Já jsem nedokázal být milován. Já jsem to ještě před koncentrákem vyčítal. Matko, ty jsi jeden z důvodů, proč já musím zažít v budoucnosti veliké utrpení. Nevím ještě jaké, ale věděl jsem, že bude veliké, které bude hraničit s nebezpečím života. Že ty mě příliš miluješ a máš milovat především Boha. A lásku k synovi tě nemá zasměňovat lásku k Bohu. Tak jsem jí to přímo řekl, takže ona jednou v životě přede mnou plakala, jenom tenkrát. Protože měla mě opravdu ráda. A nezištně. No, ale musel jsem jí to říct, protože to byl taky jedna z příčin. A z toho ví, že jsem neuměl přijmout lásku, že jsem neuměl být milovan. Jsem nechopil, nepochopil, co to je. Jaká je v tom síla, jsem to měl za zlej v matce. A říkám, že právě, ale měl jsem umět být milován. Mě částečně omlouvá to, že jsem se žádnou dívkou nepoznal do té doby a že jsem nebyl žádnou dívkou milován. Prosím, že jsem neměl zkušenosti, které třeba máte vy. Ne? A tak jsem to považoval za zneuctění sebe samého, kdybych byl někým milován. Prosím vás, toto je to úskalí, které je velice, které se musí umět obejít. Po dobrém, naučit se být milován. Pro tyhle ty nedostatky ve výchově vznikají vždycky u těch
došli touto cestou lásky veliké nedostatky a veliká utrpení. Ne, že by tím se dopustili nějakých hříchů, ale museli trpět pro nerovnováhu, která tady byla. Například jdeme tomu, když někdo miluje a neumí být milován, musí vzniknout nerovnováha. Proč já chci, aby člověk byl taky milován, nejenom aby miloval? Protože potom, jestliže nemá ten člověk přirozený základ ve svých vlastnostech, nemůže na těch přirozených základech, které nemá, nic stavět. On musí v každém oboru tu první cihlu té stavby postavit sám. Třeba je tisíce cihel dalších postaví za něj Bůh. Ale když v té trpné lásce tato cihla není postavena, není v tom základu, tak vázne ta trpnost lásky nahoře. A tak si vysvětlujeme, že bylo možno tu lásku za doby, za naší křesťanské éry ze strany Boží zažívat jenom po stránce citové. Protože člověk v křesťanství byl vychováván jednostranně, citově, a na tom a tam taky byl schopen jaké také strpnosti. Jenomže nebylo to stoprocentní, jelikož ten křesťanský člověk si představoval, že Boha bude mít. To znamená, že bude Bohem milován, jako on ho miluje, to je pravda, ale bude milován tak, že ten Bůh pro něho tady bude. Budou to si tam na té věčnosti nějak představovali, já nevím, já si to nepředstavuju vůbec. A to mělo ten neblahý následek, že už v tom základu výchovy byla veliká chyba. Kdyby se bylo učilo, například, že ten mnich, který se učil milovat Boha, má být také milován svými představenými, a to se má učit, ten představený také, a to má uskutečnit na tom svým žáku, tak by ten žák byl vybaven býval všestranně. Já myslím, že ty představení se kolikrát chovali těm podřízeným jako dráby, jako diktátoři. No, to byl ozvuk feudální doby. Všechna moudrost byla na jejich straně a nesnažili se vůbec o to, aby milovali toho, koho vedli. Něco jiného byl Ježíš Kristus. Ten opravdu chtěl od těch svých učedníků, aby dokázali být milováni. Ještě v posledním svém jednání před smrtí jim myl nohy. Pamatujte, to je velice důležité. A říkal, kdybych já tě neuměl, to je akt lásky. Kdybych ty nechtěl být ode mě milován, já to převedu, té řeči, kterou teď vedu, tak nebudeš čist a nedostaneš se do toho království Božího vůbec. Tato trpná stránka, tu museli oni taky zažít, oni si ji museli zvládnout. A ten svatý Petr tedy napřed nechtěl, aby byl také byla prokazována ta úcta a láska. Když se doslechl, co z toho kine, tak on řekl mi celý. On říkal potom, obrátil se, protože fakticky nebyl schopen té trpné lásky. Jenom když za to něco bude, ne? Tak asi. Ne? Ale nezištně ne. A to tedy způsobilo i u svatého svatého Petra veliké utrpení, protože nedorostl včas. Nedorostl, nešla to. Ale on Ježiški sú ukazovaná. A řekl přímo. Zdali pak celou tu dobu, co ten s vámi chodil, vám něco chybělo? Nic. Všechno jim opatřil. Ukazoval na sebe jako na dobrého pastýře, který pro jednu ovci zanechá celé stádo a jde, když je ztracena, za ní, vezme ji na svá bedra a přinese ji k stádu a má velkou z toho radost. A takhle se starám o vás, řekl on. Že oni byli svědky té opravdu přepečlivé lásky Ježíšovi. On je učil, aby byli milováni. A ukazoval, že to též mohou očekat od otce, který po nich nehodí kamenem a tak dále. On je s tím směřoval. Tak já nevím, proč to křesťanství nevyčetlo tohle, to je tam na tolika místech tak jasně řečeno. Samozřejmě on je musel naučit napřed to snášet, prostě smířit se s tím, umět z toho žít, nepovažovat to za chybné, že mistr jim umývá nohy například toho. Kdyby se byl někdo z nich opravdu tomu zepřel, tak nebyl spasen. A to upozornil. Či on musel té trpné lásce se učit na té úrovni, na které byl. Na každé úrovni, na které jsme, se musíme té trpné lásce učit. Kromě té aktivní. Milovat ji budeš, do toho musíš jít. To je aktivní stránka. Ale není tam, jak se zdá, budeš milován. A to je tam ale častěji, to budeš milován. Ukazuje, jakou oni mají moc, jakou mají sílu, jak jsou milováni od Boha. Jak je protěžuje ten Ježíš Kristus. Jak jim říká, co jiným neříká, co pro ně dělá, co pro jiné nedělá a tak dále, a tak dále. Já myslím, že na každém kroku by se nám poznal, jak je učil tomu trpnému být milován. Jenže to se nedalo předepisovat člověku, protože to se muselo ukazovat činy. No, bez tak ten předpis, který je tam o té lásce aktivní, to je obsán ze starého zákona, jak vám známo, a on ho, tento předpis jenom naplnil tím životem, nic víc. On ho nevymyslel. On se ptá na to, co je první příkaz, ne? Někdo mu tam odpovídá, sám za něj odpovídá, on s tím jenom souhlasí. Ten předpis byl znám ze starého zákona. A my víme dobře, že i Hospodin už učil svůj národ toho, aby se smířil s tím, že je milován. Že je milován, když sám je poslušen. Ano? Za tu cenu poslušnost.
Prosím.
Další úskalí. Když člověk je dostatečně vychován proto, aby láska Boží se v něm začala zračit tak, aby byla v jeho vědomí, to znamená zjednána rovnováha mezi láskou trpnou a aktivní, a člověk se dostal tam, že je mu samozřejmé, že bude milovat a že bude milován, tak pak je tady další těžkost, že touto láskou svou bude se snažit dostat dál, než kam se s ní vůbec může dostat. Bude tu mez přechodnou, kde se musím vzdát vlastní lásky a odevzdat se lásce Boží. Smířit si, že toto nebylo všechno, co jsem uskutečnil, že to nebyla pravá láska, že já jsem nemiloval. Ani já jsem nebyl milován v tom smyslu objektu, který nebyl Bůh. Tak se musím smířit s tím, že musím zatím najít lásku Boží a jí se věnovat a zase trpně a tu milovat a zase aktivně, ne? A tady už to znáte, neboť to je napsáno v Evangeliu, že musím se snažit o to milovat celého srdce a tak dále, jak tam všechno řečeno, ale my jsme si už řekli, že pochopit, kde jsou meze toho a kde a jak máme Bohu dát příležitost, aby on z nás ukázal svou lásku, to, že už není, to se nedá vyjádřit jedním slovem, nebož to se dá vyjádřit jedině příkladem Ježíšovým, celým jeho životem. Tak dejme tomu první takový zásah lásky Boží je, kde člověk je přitom trpný, je zvěstování Paní Marii, že se z tebe narodí Syn Boží a tak dále. A pak těch ukázek je tam celá řada. A my jsme si už během té doby jsme tady uvedli aspoň útěk do Egypta jako vedení od Boha láskou, neboť se zeptalo o tom, co má dělat svatýmu Josefu. Potom jsme si to vyložili jako poslušnost Ježíšovu ve 12 letech. Potom jsme si to vyložili jako vstup do Jordánu, kde byl křtěn tím svatým Janem Křtitelem. Potom jsme si to vyložili, doufám, jako 40 dní půstu, kterým vyvolal Satana, jinak by se byl nazval. Potom kříž, utrpení na kříži a všechno s tím souviselo, pobyt v hrobě a to všechno už je vysvětleno na všech koncích světa v mých spisech. Nemusím se tím zabývat. Jenom pořád zůstává otázkou, kde jsou ty přechody. Z té lidské snahy o lásku aktivní i trpnou, do té lásky aktivní i trpné Boží. Taky Bůh byl milován mnou a já a Bůh mě miloval, že? A teď to musím mít vědomí. Teď to musí ostat nějak před vědomí. Kdybych já pokračoval jenom v tom, že ho budu milovat a budu jim milován, tím, že se mě něco třeba bude dařit, nebo jak si křesťané dokonce říkají, že budu křížkem naštěvován, to už no to měla budu rozhodovat, jak si to myslí správně nebo ne, tak to ještě není pocitování nebo zažívání nebo zakoušení Boha sobě. To nastává teprve tehdy, až sám sebe ztratím. Tady byla řečena jedním z vás fráze, že láska sama sebe křižuje. Pochopitelně, že je tomu tak. Ale těžko říci, že by sama sebe ukřižovala z vlastní síly. To nejde zrovna jako to nešlo u té svatý Terezy, jako to jde u nikoho z nás. Do určité míry se člověk může ukřižovat i láskou, to je pravda, ale přes tu nepatrnou míru, jakou se může on sám ukřižovat, se dá víc nedá. To poznala svatá Terezie a já už jsem to vyložil, jak na to potom nakonec šla. Takže dát obecnou radu, kde je mez, nelze, protože se musíte umět najít. Musíte si uvědomit, kde je toho konec, co vy právě děláte. Jsem to řekl na jednom příkladu. Z vlastního života bohužel nemohu jinak. Tak třeba já jsem opakoval jméno Boží. Ne? Ty několikrát říká. Dokud to šlo opakovat, dokud jsem tím jménem Božím projevoval svoji lásku k Bohu, že jsem k němu chtěl jít, že chtěl se vzdát, že chtěl sebe mu obětovat, bylo to v nejlepším pořádku. Ale když už mě to nešlo říkat, ne, že bych byl nechtěl, no, pak já jsem chtěl, živelně jsem chtěl, ale mu to nešlo, protože mě vzal Bůh slovo z úst, a postavil se do protiproudu, bych tak řekl. Ten byl mocnější než moje rozhodnutí a moje vůle se dostávat pomocí slova Božího k Bohu. Tak já jsem dlouho oponoval a znovu a znovu a chtěl jsem prosadit prostředek, o které jsem byl přesvědčen, jsem si měl jistotu, že je to prostředek správný. Totiž o všech prostředcích, o kterých jste přesvědčeni, jsou správné, jste přesvědčeni třeba správně, pokud vy máte od nich jistotu, ale nerozumíte tomu, nerozumíte vůbec tomu, ani při látce, jak je to míněno. Na tom slovu Božím, když jsem opakoval, to vysvětlím. Já jsem měl od začátku jistotu, a víte, za jaký se zázračné okolnosti se k tomu slovu dostal. Že to nebylo Weinfurtrovi, já jsem myslel, že tam je napsáno, čili opravdu to bylo od Boha dáno. Já jsem si myslel, já jsem měl jistotu, že ten prostředek mě tam dovede. A ono se mě najednou začalo ukazovat, že ten prostředek mě tam nedovede. Protože já jsem to vůbec nemohl říkat. Ne? Tak jsem z toho byl zoufalý, protože já jsem měl před tím prostředkem, to by bylo, se všechno zbouralo. Všechny jistoty, které na to navazovaly, jako že jsem ten to zjistřil na to všechno, co on tady říkal, by byly padly, protože jedno bylo s druhým skloubeno a jedním z těch bodů jistoty bylo duchovní cvičení, kterým jsem se měl dostat ke spojení s Bohem. Najednou ho nemohu provádět. Špatně jsem tomu rozuměl, jenom. On mě tam dovedl, ale jenom tam, kam mě mohlo dovést. Rozumíte? To ovšem v tom původním znění nebylo. Tam bylo jenom dělej to a to, a já jsem to dělal, a to tě k Bohu dovede. No ale tak daleko, kam to bude moci dovést, to tam řeče nebylo. Ono totiž, jak to nemůžete, třeba jsem to příběh, jak už to nemůžete dělat, jak už nemůžete provádět ten akt lásky, a to byl trpný akt lásky, který já jsem prováděl. Já jsem jednak to jméno říkal, jednak jsem toužil k tomu Bohu odejít, se mu obětovat. Tam byla správně skloubena trpná i aktivní stránka lásky, ano? To bylo v nejlepším pořádku. A přestože byly obě dvě takhle skloubené, tak mě to k němu nedovedlo, dokud jsem nepochopil, že ten duch toho mě tam dovedl. Ten duch té modlitby, který, a když má být pravý, což jsem nebyl hned schopen, ani by to nebylo možné, aby byl schopen, ten jediný způsob člověka tam dovedl, a to je bez tvaru, bez představy, bez zvuku, jako tam si to zvukově představoval vnitřně, ne? To muselo odpadnout, ale ta touha ne. Ten prostředek tou chvílí, když jsem nemohl nic formulovat, Antoníne, ten prostředek se nepřestal používat. To si já neuvědomoval, samozřejmě. Fakticky tím prostředkem se tam dostal, ale už jsem si nebyl vědom, že ho používám. Tak je to s tou láskou. Člověk je zvyklý něco dělat. Vložit se do toho, to je správné. A také se mu stává, že když se do něčeho vloží, zvláště v těchto duchovních věcech, že mu to z začátku jde těžko a potom mu to jde lehčeji. V okamžiku, kdy mu to jde lehčeji a samo, tento okamžik, to je to řečeno, to je moment, který představuje přechod z vlastní síly do síly Boží. Neboť to, že mu to jde samo, je znakem, že se dal správnou cestou. Kdyby mu to šlo stále tíže, kdyby přitom čas usínal, kdyby přitom narážel na stále větší potíže, tak jde chybně. Ale jakmile se stane, že mu to jde stále lépe, třeba od počátku ne, ale tak našel správný směr. Ale jak mu to jde úplně samo, tak najednou to vůbec nejde. Najednou to přestane jít. To je ta mez, o které já tady mluvím. Tam je třeba přejít z té aktivity do trpnosti, přestat to dělat, ne že bych přestal toužit po tom cíli, ale přestanu používat toho prostředku, který jsem zatím s úspěchem používal. A jakmile toto udělám a nepřestanu samo sebou jít tou touhou, jako takovou, tak bezbolestně, bez těžkostí přejdu ze své síly do síly Boží. Z aktivity do trpnosti. Pokud tu trpnost mám taky už natrénovanou, já o ní něco musím mít. Na nějaký základ musím mít. Ano? Přirozený základ musím mít. I v té trpnosti. Takhle by to mělo jít bezbolestně, bez násilí, bez utrpení. Kdyby to jako člověk dokázal, totiž kdyby byl tak dalece poslušný a tak dalece poučený, aby včas přestal. Aby přitom nezavrhl prostředek, který užívá. Protože toto, co vám říkám, to se musí třeba tisíckrát opakovat. Vy třeba, jako já tady říkám, děláte to písmenové cvičení, to jméno Boží, a vlastně se ve stádiu, kdy vám to výborně jde, to jsem já měl za sebou, a pak vám to najednou vůbec nejde. To jsem si tím nevěděl rady. To jsem toho měl nechat, mě jsem u té čisté touhy neobalený doslov. Měl jsem to zbavit té duchovní hmoty, jak tomu říká Eckhart. Měl jsem odvrhnout, měl jsem nechat stranou. Nezavrhnout tím ten prostředek samotný. Protože když bych to udělal jedenkrát, tak jsem se daleko za tu hranici nedostal. Ta setrvačnost byla ještě malá. Když tam jdu po druhý, setrvačnost už je větší. Já mám větší rychlost, bych tak řekl. Dostanu se zase kousek dál. Přitom až zanechám ten prostředek. A tak to opakuju, tak dlouho znovu a znovu nasazuju ten prostředek svými silami a znovu přecházím do pomoci Boží, až nakonec sám Bůh všechno sám dělá. Já nedělám vůbec nic. To myslím, že je lepší, než vyprávět pohádku. Další úskalí spočívá v tom, že když už začne jednat Bůh, tak já mu nestačím sekundovat. A udělám něco, čeho se dopustil Molinos. Molinos se dopustil toho, že po určitém nasycení své duše už dál netoužil. A to bylo způsobeno tím, že neměl dost velký rozběh. Ten rozběh člověk získá přípravou, správnou přípravou. A u něho nebyla správně provedena. Když je správně provedena rozběh, příprava, tak člověk tento slepý bod, kdy je uspokojen určitou mírou poznání, určitou mírou uskutečnění, přejde se trvačnost. A jestliže nepřijde s trvačností, tak tam zůstane trčet. Tak myslím, že se to podobá takovému místu na vedení elektrickém, řekněme trolejbusu, že on přejde přes užitou slepou část setrvačnosti. Právě. Jestliže jste v přípravě pomýšleli jenom na sebe, jste se nenaučili dost nezištně milovat bližního například. Není naděje, že byste s tímto dechem vyšli tak dalece Bohu vstříc, kam až máte dojít. Vy musíte mít opravdu v záloze něco, co můžete obětovat. Kdyby to bylo něco velice špatného, i to by bylo teoreticky řečeno možné, třeba smaží magdalena, ne? Ale musíte mít něco, čeho byste se vzdali a co pro vás mělo s tím velikou cenu a z čeho se vzdáte a co jste ochotni obětovat. A když toto máte k dispozici, tak tento slepý bod překročíte. Jinak se ocitnete v takové rovnováze, která nikam nevede. Zůstanete trčet mezi nebem a zemí. Stalo mnohým lidem, to nebyl jenom Molinos, nebo Dionova, nebo Fenelon, těch bylo daleko nejvíce ze všech, došli touto cestou. A jenom ty zvlášť sveřepí, kteří měli heslo toto ještě nejsi ty, A toto ešte není pravý cíl, ty mohli jít dál. Nikdy na své cestě se nespokojte s tím, co jste právě dosáhli. Budíš vám takovým heslem nebo principem na té cestě vedoucím, že nikdy se nesmíte zastavit. Nikdy. Když si osobně myslíte, já jsem svatý, nebo já jsem dosáhl poznání Boha. Tam jsou stupně. Samozřejmě, že kdo málo toho vložil, ten se brzy cítí nasycen a je s tím spokojen. A kdo hodně do toho vložil, ten se necítí hned spokojen, necítí se nasycen a jde dál. Proto jsme si říkali u toho Milarepy, co se od něho všeho chtělo, a on se potom necítil také nasycen. On nějaké si už získal, tam bylo řečeno malé, že přidal k někomu, ale to nebylo to pravé, co chtěl. On toužil po větším zasvěcení, o větší moudrosti a taky se stal potom pilířem tibetské mystiky. Jenom proto sebeukřižování. Ale základem toho sebeukřižování bylo, že on se připravil dokonale svou rozhodanost. A možná, že taky tím minulým životem, který byl špatný, vyvraždil lidi. A to si byl vědom, že není k ničemu, že je malý, že to musí nějak zasloužit. Na této cestě lásky hraje velikou roli zasvěcovací hodnocení, že z milosti Boží se člověk začne hodnotit tak, jak by se bez této milosti nikdy nehodnotil. Vzpomínám si, že v těch 17 letech jsem se zhodnotil jako člověk absolutně nehodný. A ovlivněž tak těch 26 letech, ne? Zase jako absolutně nehodný člověk. A to mě zachránilo, že se mohl jít dál. Jako nic. Na této cestě je třeba být znovu a znovu tím nic. Protože láska nesnese opozici v něčem. Tam musíte být absolutně svobodní. A takovým jste jenom tehdy, když na druhé straně nestojí nějaká hodnota, která by stavila proti lásce. Hodnota pomíjející. Tu musíte totiž obětovat. A když to nedovedete rozumově odůvodnit, jakože to se obyčejně nedá, tak vám to musí být z milosti Boží představeno jinak, jako mě to bylo představeno, že já jsem nic, že jsem k ničemu. Lidé, kteří v těchto fázích plačou upřímně hořce nad svou špatností, jsou na tom moc dobře. To je velká milost. Prosím. My jsme si tedy udělali takový přehled, o kterém jsme si řekli, že nejtěžším bodem na této cestě je přejít od takové přirozené lásky, při které člověk miluje z vlastní vůle, do lásky Boží. Ta první láska, takzvaná přirozená, je taková, kde člověk vlastně nedělá nic jiného než trénink ve vůli, protože nedá se to nazvat láskou v pravém slova smyslu z toho důvodu, že on používá síly od Boha, neví, že to používá té síly, ale používají podle vlastní vůle, podle vlastní rozhodnutí, úplně slepě, protože neví, kam má tect fakticky. To on jenom usuzuje, že by tak mělo být, takže je to velice dobrý trénink v lásce, totiž ve vůli, pardon, a vůle rovná se láska, čili velice dobré volní cvičení, ale nic víc. Kdyby jako nám o tom mohl Kristus něco říct, tak by říkal, vy jste ještě nemilovali, znamená, jako by řekl, vy jste ještě nežili, ne? To není ještě láska. A na této lásce tedy, já bych ještě řekl to takhle asi, máte benzín v nádržce a jedete podle vlastní úvahy, kam chcete. A nestaráte se o to, odkud ten benzín jste vzali. Někdo ho tam natočil, ten život, tady se říká. Že? A je to tady. To je láska slepá, ale velice užitečná v tom smyslu, že vás dopraví do stádia schopnosti užívat ji potom nikoliv jako slepý, nebo jako vědoucí. A ta druhá láska, já přeskočím ten mezistupeň, je taková, kdy člověk se vymaní ze své vlastní vůle a chce milovat. Jakmile se vymaní ze své vlastní vůle a nepřestane s tím tažením k lásce, to znamená, chce pokračovat v tom, že bude i nadále milovat, tak už zjišťuje jednu věc, že už ví, odkud teče ten benzín, který má v té aparatuře, toho se automatismu, a za druhé ví, kam má téct, protože předmět jeho lásky se mu jeví jako důležitý. Ještě lépe řečeno, jako jedině živý mezi všemi mrtvými. Tento výběr, který děláte při tom, ten často naznačil Ježíš Kristus. O těch lidech, které on takhle miloval, říkal, že mu je otec poslal. To je takový opis toho faktu, že on poznával, kam má svoji pozornost upnout. Ale naprosto bezpečně. A nebo komu má svoji pozornost upřít. Že v Nazaretě nebude dělat zázraky a tak dále. Opačně také. Negativně i pozitivně. Tento člověk, který tímto způsobem miluje, už ví, co dělá. Jakým způsobem ví, co dělá? Že to neví on, ale je svědkem toho, co ví Bůh o tom, co má dělat. Rozumíte mi? Čili toto svědectví, toto pravé vědění, takže on může o sobě říct, se Sokratem já vím, že nic nevím, a nepotřebuje to vědět. Ale proto ví, protože už si to nepřivlastňuje, už se vzdal sama sebe, už se vzdal své vlastní vůle. Tak to je charakter pravé lásky na druhém břehu. Když chci jenom milovat, a ještě fakticky nemiluji, jenom mám touhu milovat, já to tady nějak už tady jmenuji láskou. Když chci milovat, to považuji právě za základ, za tušení bych takže za začátku základu té pravé lásky, protože to chci milovat, to je připojení se k tomu Bohu, který chce milovat. A jako by ještě nemiloval. Horší je to, kdyby nechtěl milovat. To už v mých očích je láska. To je projev lásky. Protože já jsem vyslyšel vlastně lásku Boží, která chce milovat. I když nemá předmět lásky před sebou, a i když se nikam neleje, neblývá. Pravá láska nemusí mít vůbec předmět. A existuje. Ne? Jestli ve mně existuje taková láska, která ještě nemá předmět, ale už existuje, tak je to záruka, že tady něco působí ve mně. Buď je to vzpomínka na to minulé, že jsem dříve miloval, asi se tomu vrátit, jsem natrénován v tom a nechci o to usobit, to je něco jiného. A nebo je to něco, co mě jako přepadá, bych tak řekl, napadne mě, nebo mě přemůže touha, nebo přemáhá mě touha milovat. Schází mě to třeba. Ne? Jak mě to schází, že nemohu nikoho milovat, tak to už je výborným znakem přechodu na, do té lásky, ne nikoli slepé, nebo živé, vědoucí. Ano? Protože takový světec opravdový, ten opravdu, i když by neměl vůbec koho milovat, ale jenom by zažíval ten proud lásky v sobě, který by se dal vysvětlit jako chci milovat, který by nepřestával a pořád by v něm planul, ne? Pořád v něm běžel, pořád by v něm se vyvíjel, tak ten by byl vlastně spojen s Bohem. Takže ono to svědčí něco o spojení s Bohem, tohle to už. Ono vůbec je to takhle. Jakmile se člověk ocitne na druhé straně a skrz něho svědomím lidským miluje Bůh, tak si říká, vždycky miloval skrze mě Bůh. Jenomže já jsem to sobě přivlastnila, protože jsem neměl zdání o zdroji. Ano? A takže tady, když mám touhu milovat, tak ze zdroje něco vyplývá. Ne? Nemám zdání třeba z toho zdroje, ale je to v pořádku, protože jsem zatím slepý, ne? Ale je to dobrý znak. Je to znak o lásce. Uvažte prosím, že od Boha přicházíme a Bohu se vracíme. S nějakými těžkostmi se vracíme, ale celkem bez těžkostí od Boha by přicházíme. Čili kdybychom mohli se dovědět, co se děje s malým dítětem, tak bychom zjistili, že ta láska ještě není zastřena nějakými dojmy z tohoto světa. Že ten proud, který nenahlezl ještě v tomto světě předmět, pořád plyne a nějak se střádá. Já bych prostě to dítě stavá nádržkou té lásky a potřebuje, aby se ta láska uplatnila. Já si nemyslím, že je to odděleno od ostatních věcí, od potřeby já, všelijakých, od touhy po jídle nebo po pití. Všechno je to skloubeno tak dohromady, že to jedno od druhého člověk nerozezná. Ale tak jsem se přesvědčil nedávno, že je to právě láska, která v tom dítěti ještě nebyla zastřena. No? A tak já si myslím, to je můj názor, že i v člověku, který není spojen s Bohem, že občas se tento proud dostane na venek. Přestože tady není předmět lásky před očima toho člověka. Že se v některém případě stane jako dítě. O to totiž usilovat taky Ježíš Kristus jako dítě, abychom byli, protože tam se jenom objeví v člověku vlastnosti nebo schopnosti nebo tendence, které předtím neměl, ne? A už tom například, nevím, je to možná dítě s důvěrou, jde člověku, který mu může důvěřovat, nebo na kterém ukážeme, a tomu můžeš věřit, tam jde, ne? No, tam jde. Že? Asi tak, takhle samovolně, když člověk někdy jedná jako dítě, tak může v sobě objevit proud lásky a potřebu lásky. A když najde objekt dobré, když najde, ten proud v něm je a je nenasycen. A já si myslím, že dokonce to dělá potom veliké zle v tom člověku, když ho nenasytí. Když nenajde ten předmět. Že ty lidé v kášteřích strádali jako malé děti v jeslích, že neměli komu věnovat svoji lásku. Asi tak. Že se dopouštěla veliký chyb, že mu nedala příležitost takhle uplatnit sama sebe.